Rydyn am arwain a'r bore yma, da ni'n troi at un arall o ymadroddion yr arglwydd Iesu Grist, my fi yw. Da ni wedi gweld sawl un yn dydyn ni. Mae Iesu wedi sôn mewn sawl ffordd my fi yw goleuni'r byd a my fi yw bara'r bywyd ac yn y blaen. A bore yma, da ni'n meddwl am yr hyn ddaeth yn y ddarlleniad yna gan Eirin, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Da ni'n barod wedi clywed am fywyd yn Efengyl Ioan, ydy da ni. Mae fi yw bara'r bywyd. Meddai fo. Mewn lle arall, mae o'n dweud rwy fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. I ddweud i gwir, mae Ioan yn defnyddio'r gair bywyd 39 o droion yn ei Efengyl. Dwi weithi'n cael ynghyd o ailadrodd lot, ond mae Ioan yn ailadrodd llawer fan yma. Mae'n sôn am fywyd gymaint. A pan dych chi'n ychwanegu geiriau fel bod yn fyw ac yn y blaen, mae'n llawer mwy na jyst 39. Ond y broblem pan da ni'n sôn am fywyd fel hyn ydy fod bywyd yn dod i ben. Mae bywyd yn frau. Oedd Emyr yma cwpl o siliau yn ôl yn y nos yn sôn am ddyddiad un fel glaswelltyn. Dyna ni gyd yn marw. Dyna un o ffeithiau amlwg iawn am y byd a'r bywyd yma. Dyna ni ddim yn parhau am byth. Ac eto mae gyda ni hireth am parhau yn does. Dyna ni eisiau gallu byw. Dyna ni eisiau gallu mynd ymlaen trwy farwolaeth. Mae pobl yn sôn a hireth am bod yna rhywbeth ar ôl y bywyd yma. A falle hyd yn oed os da ni ddim yn poeni gymaint am ddod ni'n hunain am y bobl da ni'n eu caru nhw. Da ni eisiau bod nhw wedi gallu mynd ymlaen, bod nhw ddim jyst wedi dod i ben. Rhai oedd yn werthfawr yn golwg sydd bellach wedi marw. Fedrwn ni'n siarad efo nhw. Fedrwn ni ddim i gweld nhw. Fedrwn ni'n mwynhau cwmni nhw. Ac eto, mae yna rhywbeth yn ddo ni sydd yn deud. Ddoe mi fydde'n had yn gant ag un mlwydd oed sef wedi byw. Ond fi oedd y farw 1994. A mae galar yn beth real iawn, yn dydy. Dyna oedd profiad Mair a Martha yn y darn oedd Eirin yn ei darllen. Oedden nhw'n byw mewn pentre hefo'r yn bell o Jerusalem, ac yn amlwg yn rai oedd Iesu wedi bod yn agos atyn nhw. Oedd o'n aros efo nhw yn gyson pan oedd o'n mynd lawr yna. A roedden nhw'n caru i gilydd. Ond dyma Lazarus yn mynd yn sawl. Ac wrth iddo fo fynd yn waith ac yn waith, mae'n siŵr bod Mair a Martha wedi ceisio meddwl am bob ffordd o'i helpu fo, ond oedd dim byd yn digwydd, dim byd yn tycio, ac erydden nhw anfon at ei cyfaill Iesu, oedden nhw rhy hwyr yn anfon ato fo. Hyd yn oed se fod i dod y funud glywodd o. Fysa fo ddau ddwrnod yn rhy hwyr, ond fel y gwrodd hi, oedd wedi aros dau ddwrnod arall cyn troi a dod nôl. Erbyn iddo gyrraedd, roedd yr angladd wedi bod. Angladd yn digwydd yn sydyn iawn yn dwyr yn canol y pryd hynny. Lazarus yn ei fedd ers 4 diwrnod. Ond fel da ni'n gwybod, mae'r hanes yn dweud fod Iesu wedi dod ac wedi cyflawni yn o'i wirthiau mwyaf rhyfeddol. Dych chi'n gweld hyn yn Ioan, ydych chi? Mae'n dechrau efo rhyw wyrth fach sydd, wel, oedd o'n rhyfeddol yn wir pan ddari o droi'r dŵr yn wyn. A wedyn mae'n codi rhywun oedd wedi bod yn glaf ers deunaw mlynedd a hwnnw'n gallu cerdded. Mae'n porthi'r 5,000, mae o'n cerdded ar y dŵr. Mae'n gwneud yr holl wahanol bethau agor llyged rhywun oedd yn ddall. A rŵan dyma'r uchafbwynt fel petai. Mi safodd o tu allan i'r ogof lle oedden nhw wedi gosod corff Lazarus. oedd Lazarus wedi cael ei lapio mewn lleiniau, oedden nhw'n roed o nefel a cael ogof, rhoi carreg ar draws ddrws yr ogof er mwyn bod y corff yn pydru, a pan fydde'r corff wedi pydru, fydden nhw'n rhoi'r esgyr mewn, efo'i gilydd mewn rhyw jar fel petai. A dyma Iesu'n dweud, symudwch y garreg. A dyma fo'n gweiddi allan, Lazarus, tyrd allan. Ac fe ddoth o allan yn fyw. Er i fod yr rwymo mewn cadachau, mewn rhyw ffordd ar efo lwyddo i gael ei hunan allan o'r bedd yn fyw. A pawb yn rhyfeddu wrth gwrs. Ond cyn i Iesu gyflawni y wyrth yna, mi ddaru o ddweud yn dod, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd wrth Martha. Ond be mae'r arglwydd yn trio'i ddeud wrthon ni? Yn yr ymadrodd bach yma, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A'r peth cyntaf ydy bod gan Iesu awdurdod dros farwolaeth. Mae ganddo fo awdurdod dros farwolaeth. Mae e am i ni wybod pwy sydd ac awdurdod terfynol yn y byd yma. Sylwch be mae'n dweud. Dio ddim yn dweud mi fyddai'n atgyfodi. Mi ddydodd o hynny sawl tro wrth i ddisgyblion yn do. O'r amser hwnnw dechreuodd Iesu ddangos i ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem, a dioddef llawer gan yr heneriad a'r prif offeiriad a'r ysgrifnyddion a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. Oedd o'n i dweud, dwi'n mynd i atgyfodi. A mae'n dweud beth mwy fan yma. Dio ddim y chwaith yn dweud, does gan farwolaeth ddim awdurdod arna i. Yn aml, da ni'n meddwl am Iesu yn y termenau, bod marwolaeth methu gafel yn Iesu. Ni allodd angau dydd, ddal Iesu'n gaeth, ddim hwy na trydydd dydd. Yn rhydd y daeth. Doedd gan farwolaeth ddim awdurdod ar Iesu. Ond mae'n dweud rhywbeth mwy fan yma, dydy. Rydych chi'n mynd i roi fel hyn. Ar hyn o bryd, da ni wynebu etholiad yn y wlad yma. Da ni'n dewis rhyw rai, a pan fyddwn ni wedi dewis nhw, mi fyddan nhw wedyn yn mynd i San Steffan a mi fyddan nhw'n llywodraethu y wlad. Fyddwn ni'n gorfod i fyddhau i benderfyniadau maen nhw'n gwneud, achos nhw sydd efo awdurdod. Rwan, mae yna rai eraill nawyddus i ddeud i barn. Mae arlywydd yr Unol Daleithiau yn barod iawn i fynegu i barn. Ond does dim rhaid i mi wrando ar Donald Trump. Sgynna fo ddim awdurdod arna i yna, gwes. Dwi'n mynd gorfod i fyddhau i be mae Donald Trump yn benderfynu draw yn yr Unol Daleithiau. Does ganddo fo ddim awdurdod arna i. Mae deud fod marwolaeth neu angau heb ddim awdurdod ar Iesu. Ddim fath o deud nad oes gan Donald Trump ddim awdurdod arna i. Mae Iesu'n dweud mwy na hynny. Mae Iesu'n dweud mae fo sydd ar awdurdod dros farwolaeth. Fo sydd ar awdurdod dros fywyd a marwolaeth. Ydych chi ofn marw? Mae'n beth naturiol iawn i ni. A pan mae marwolaeth yn dod, dyn ni ofn marwolaeth pobl eraill hefyd, dyn ni'n ogystal â'n marwolaeth ni'n hynny. A roedd Martha a Mair yn byw yng nghysgod hyn i gyd. Ond oedd hi ddim yn broblem i Iesu alw trwy bedwar diwrnod o Lazarus yn gorwedd yn y bedd a dweud, Lazarus, tyrd allan. Ac oedd o'n dod allan. Oedd Iesu efo awdurdod ar farwolaeth. Yr un modd, oedd o efo awdurdod pan oedd merch Jairus yn wael. Oedd Jairus yn byw dan gysgod ofnadwy i ferch yn marw ar arglwydd Iesu ar y ffordd draw ar oedd efo ddeud yr arglwydd Iesu'n stopio i siarad efo'r ddynes ma oedd wedi cyffwrdd ac isio cael iachad. Ac oedd Oedd Jairus yn poeni, ydy mynd i fod yn rhy hwyr? Ond oedd hi ddim yn rhy hwyr. Wrth i Iesu fynd i ystafell dywyll lle oedd y corff bychan yma newydd anadlu hanadl olaf. Yn gorwedd yna'n farw. A'r Iesu'n estyn i law trwy farwolaeth. A dweud, tyrd mechan, cod. Cod ar y draed. Mae Iesu efo awdurdod dros farwolaeth. A dach chi'n gweld? Mae hyn yn wir amdano chi a fi. Oherwydd bod wedi gwneud hyn, gallwn ni fod â hyder. Pan fyddwn ni'n marw, mae ni dyna ddiwedd y stori, bod o yn mynd i'n codi ni yn fyw. Oedd ganddo fod awdurdod, nid wishful thinking oedd o pan ddaru ddeud wrth y lleidr ar y groes, heddiw byddai gyda mi ym Mharadwys. Fo sydd yn arglwydd yr arglwyddi, ynddo ef yr oedd bywyd. Neu ynddo ef yr oedd goleini a'r goleini oedd bywyd dynia. Dyna'r awdurdod sy'n gan yr arglwydd Iesu Grist. Nid marwolaeth sydd ar gael olaf, nid y diafol sydd ar gael olaf. Lle dyna'r peth cyntaf mae Iesu eisiau ni wybod? Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Fi sydd efo awdurdod, meddwl. Dros farwolaeth. Y gallai estyn trwy farwolaeth at unrhyw un. Dwi'n dymuno. Beth nesa? Fe roddodd Iesu hynna'n o dan farwolaeth. Fe adawodd Iesu i farwolaeth gymryd gafel ynddo fo mewn rhyw ffordd. Dyma rhywbeth. Wrth gwrs, dyna ni'n gorfod i wynebu wrth edrych ar Iesu. Mae'r un ddydodd mae fo yw'r atgyfodiad, mae o yn marw i hynna'n. Yn wir dyna oedd sail y pethau oedd i elynion yn ei ddeud wrth efo'n de, ydych chi'n cofio? Roedd y prif o ffeiried ynghyd ar ysgyfnyddion a'r heneriad yn ei watwar ac yn deud, fe achub oedd eraill, ni all ei achub ei hun. Brenin Israel yn wir, disgyned yn awr oedd i ar y groes ac fe gredwn ynddo. Wyt ti'n marw? Wyt ti'n cael dy goncra? Wyt ti'n gweudu? Mae'r gorff di yn diodde a mae'r bywyd yn cael ei sugno allan o dy gorff di. Dyma hefyd o dryswch y disgyblion. Chi'n cofio'r ddau ar y ffordd i ymaes ac oedden nhw siarad, oedd Iesu wedi ymddangos iddyn nhw a maen nhw'n siarad efo fo ac yn deud. O, Iesu yn Nazareth, dyn oedd yn broffwyd nerthol i weithredoedd eiriau ngwydd Dyw o'r holl bobloedd. Traddod oedd ein prif o ffeiriad ac aelodau'n cyngor ni ef i wddedfrydu o farwolaeth. Ac fe'i croeso i asant. Yn gobaith ni oedd mae ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Oedd o'n marw. Ond dyn ni'n gwybod fod marwolaeth Iesu'n wahanol i bob marwolaeth arall. Be mae Iesu'n wneud pan mae o, yr atgyfodiad ar bywyd yn gosod ei hunan o dan farwolaeth? Wel, mae'r tad yn mengharu ei, meddai fo, oherwydd y mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae gennyf hawl i'w rhoi ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith, hyn a gafis yn orchymyn gan fy nhad. Oed i ni, mae marwolaeth yn dod ar yn gwarthaf ni. Mae yn dod, beth bynnag da ni'n neud, mae yn dod rhyw bryd mae'n mynd i ddod o'n i bai bod Iesu yn dychwelyd gyntaf. Fedrwn ni ddim i osgoi fo. Dyna yn perthynas ni efo marwolaeth, mae yno tu cefn i'n hanes ni gyd bod rhyw ddydd bod ni'n mynd i orfod i wynebu fo. Ond dod dim rhaid i Iesu wynebu marwolaeth. Mi ddewisodd o farw. Dyma'r bugel da sy'n rhoi einios dros y defaid. A nid hynna'n laddiad oedd hwn chwaith, nid suicide. Mae lladd yr hynna'n beth anghywir i'w wneud. A na bobl yn cymryd i bywyd eu hunain, am na fedra nhw ddim wynebu bywyd. A mae rhaid ni fod yn llawn cydymdeimlo tuag atyn nhw. Mae rhaid ni fod â chynsern a gofal dros bobl sydd yn stryglan fel hyn. Ond, nid fel yna o ddi efo'r arglwydd. Fe roddodd o'i hyn, fe ddiwisodd o roi hynna'n yn y fan lle oedd pobl yn mynd i gymeryd o'i gondomnio fo a'i groeswylio fo pam, achos oedd o'n cymryd yn marwolaeth ni yn doedd. Sylwch ar ymateb yr arglwydd Iesu wrth fedd Lazarus. Sylwch beth sydd, mae yna... Mae yna ddwy waith, mae yna sôn yn y darllened am Iesu y cael i gynhyrfu rhyw sut wrth ei gweld hi'n wylo, wrth gweld Mair yn wylo ar ei ddewon oedd wedi dod gyda hi weithiau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. A wedyn bellach ymlaen, mae'n sefyll tu allan i'r bedd, dan deimlad dwys drachefn daeth Iesu at y bedd. Rwy'n mae'r gair groeg fanes sy'n cael ei gyfieithu dan deimlad dwys. Mae o'n golygu bod yn ddig, bod yn grac, bod yn flin. Mae'r arglwydd yn ochneidio'n flin. Pam bod o'n flin? Mae'n flin achos mae'n gweld be mae pechod wedi wneud. Mae'n flin achos mae'n gweld be di canlyniad drygioni a gwrthryfel dyn. Mae'n flin achos mae'n gweld y llanas mae'r diafol wedi wneud o fywydau pobl. Cyflog pechod yw marwolaeth. A mae'n dweud, dwi am ddelio fo hwn. A mae'n mynd, a mae'n cymryd eich marwolaeth chi a fy marwolaeth i. A mae'n signo fo fewn iddo fo'i hunan. Ac ar y groes, mae o'n gosod ei hunan yn y fan, lle mae'n cymeryd yn beichiau ni. Ein dolir ni a gymerodd a'n gwyledd ni a ddygodd. A ni'n ei gyfri wedi glwyfo a'i daro gan ddiw a'i ddarostrwng, ond ar chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Chi'n gweld? Pan mae Iesu'n sôn bod ganddo fo awdurdod dros farwolaeth. Nid sôn mae o bell. Chi'n gweld mewn rhyfel yn y byd yma fel arfer erbyn hyn. Mae'r cadfridogion, y generals ac yn y blaen, rhai sydd yn rheoli'r cyfan, maen nhw mewn rhyw le eitha diogel, a maen nhw'n gyrru pobl eraill i wneud yr ymladd, neu maen nhw'n gyrru rhyw daflegr eraill i wneud y peth. A maen nhw'n diogel. A nid felly mae chi fan yma. Mae'r arglwydd ei hunan yn wynebu marwolaeth hunan, maen nhw'n goncro fo. Ond i goncro fo yn llwyr trwy gymeryd yn beia, talu'r pris i gyd ac atgyfodi'r trydydd dydd. Fel hyn nath Williams Pantycelyn i roi do, fe enai trist. Wrth, na, Anne Griffiths, mae'n drwy'n Griffiths ddari ddeud hwn. Fe enai trist. Wrth gofio'r taliad yn llamu o lawenydd sydd. Gweld y ddeddf yn anrhydeddus a throseddwyr mawr, yn rhydd. A dyma rhoi awdur bywyd i farwolaeth a chladdu'r atgyfodiad mawr. Dwi'n i mewn dragweddol heddwch rhwng neb yn ef a deu'r lawr. Ac yn y cyd-destun yna, da ni'n gallu deud ni allodd angau diddaliau sy'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd i yn rhydd y daeth. A mae Iesu efo awdurdod dros farwolaeth, mae wedi rhoi hynna'n dan farwolaeth er mwyn i goncro fo drosoch chi a drosta i. A dyna pam y gallwn ni fod yn sicr bod hi'n ymddiried yn yr arglwydd, hyd yn oed pan da ni'n wynebu'n barwolaeth yn hynny, bod o'n mynd i'n cymeryd ni i'r nefoedd, a'r wyneb nesaf gewn ni ar ôl i ni gain llyged ar y byd yma, y wyneb nesaf welon ni ydy'r arglwydd Iesu Grist ei hun. A mae'n mynd i fod yn fendigedig, yn ogoneddus, yn wych. Dyna, pam da ni'n gallu sôn am dynnu ofn marwolaeth, neu tynnu colen y brathiad nes i gan bechod. Sy'n gan farwolaeth, colin angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith, meddwl Paul wrth yr efeiniad. Wrth farw, da ni'n meddwl, da ni'n mynd i ar y wynebu, be da ni wedi wneud ar y ddeiar yma. Holl droion da ni wedi crwydro. Na, mae'r cyfan wedi ddeli efo fo yn yr arglwydd Iesu Grist. A pan da ni'n credu ynddo fo, pan da ni'n ymddiried ynddo fo, fel o ddanian, disgyn i freichiau eirin, gallwn ni ddisgyn i freichiau'n gwaredwr. A gallwn ni fod yn ddiogel. Ond a'i dyna i gyd. A'i dyna i gyd da ni weld. Mae'r Cristion hefyd yn profi grym yr atgyfodiad rŵan. Nid jyst sôn am y byd sydd i ddod, oedd Iesu pan oedd yn dweud mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Nid yw bolisi yswiriant sicrhau bod yna le i ni yn y nefoedd, mae Iesu wrth gwrs yn sicrhau bod yna le i ni yn y nefoedd. Mae yna rhywbeth pan da ni'n credu'n Iesu Grist sydd yn digwydd i ni rŵan. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd, meddwl fo. Yn gyson yn y Testament Newydd, da ni'n cael yr egwyddor yma bod bywyd newydd yn llifo mewn un bywyd ni a thrŵn bywyd ni. Chi'n cofio pan oedden ni'n mynd trwy Effesiad ar ni weld hyn yn yr ail bennod? Bu adeg pan oedd chwythau'n feirwn eich cymweddau eich pechodau? Oeddech chi'n byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn i fuddod i dywyso gallu oedd yr awyr yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anebydd i Dduw? Oeddech chi'n farw? Ond gan mor gyfoethog yw Duw neu drygaredd a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw neu'n cymweddau yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ychydig wedi'ch achub, yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gyda gef a'n gosod i eistedd gyda gef yn y nefolion leoedd. Yr rhywbeth wedi digwydd. Da ni'n mynd i gael yn cyfodi'n fyw, ynden yn y byd newydd, ond da ni wedi cael yn cyfodi'n fyw rŵan mewn rhyw ffordd wrth i ni ddod i gredyn yr arglwydd Iesu Grist. Be mae Paul i ddeud ydy fod pob un sy'n credu'n Iesu Grist wedi derbyn yr ysbryd glân. A bod yr ysbryd yn rhoi bywyd newydd i ni rŵan. Mae'r bywyd hwn yn wahanol i'r hyn oedd yn wir amdano ni cynt. Gynt, falle bod ni'n brwydro yn erbyn pechod, ond oedden ni'n brwydro yn y nerth ni'n hunen. A weithiau oedden ni'n llwyddo, achos mae'n rhyfeddol be mae pobl sydd heb gredu'n gallu wneud. Weithiau oedden ni'n llwyddo i beidio roi mewn. Weithiau oedden ni'n llwyddo i gritio teitha a mynd trwyddo fo. Ond oedden calonau ni'n dal yn gaeth. Ond rŵan, mae'r ffordd da ni'n brwydro yn erbyn pechod wedi newid. Nid y fy nerth i fy hun, dwi'n brwydro. Ond dwi yn agor fy hun i'r ysbryd glân, gael dod a fy nerth i fy mod i yn gallu brwydro yn erbyn pechod a pheidio bod yn gaeth iddo fo. Wrth i'n adael i'r ysbryd glân gymryd rheolaeth o fy mywyd, mae Duw ei hun yn brwydro yno fi yn erbyn fy mhechod. A gymryd y darlun yma, falle di o ddim yn darlun da iawn, ond oedd un oedd o'n i wedi meddwl amdano fo wrth geisio baratoi. Dych chi wedi gorfod jump startio car. Oedd gennau gar yn Llandrillo. Gyna rhywbeth o'i le, oedd yna rhyw weiren oedd wedi torri rhywle oedd ni'n gallu ffeindio fo. Yr unig ffordd oedd ni'n gallu cychwyn y car yna oedd i wthio fo. Rwan, o'n i'n gallu gwthio'r car, Ac fe car yn mynd, ond oedd o'n mynd yn bell iawn. Ond be oedd yn digwydd wrth gwrs oedd wrth i mi wythio'r car, a'r car yn dechrau symud o'i neidio mewn, roi mewn ger a rhoi'r goriad. Ac yn sydyn oedd yr injan yn gafel. A lle o'r blaen o'n i wedi bod yn trio gwythio fy nerth fy hun. Rwan o'n i gallu gyrru'r car ac oedd y car yn mynd dan stem yr injan. Fi oedd yn gyrru ac os o'n i'n teithio'n bell o'n i'n blino wrth yrru. Ond oedd yr injan yn mynd. A felly mae'r ysbryd glân ynddo ni. Felly yn y bywyd ysbrydol. Pan da ni'n dod i gredu, mae pethau'n dechrau newid. Weithiau mae pethau'n newid heb yn ei sylwi. Oedd e un yn rhan yn y cwrdd dynion pan ddoth yn Gristion rhyw flwyddyn ar ôl hynny'n sydyn sylweddolodd bod wedi stopio rhegi. Doedd o'n di wneud rhyw ymdrech fawr, ond oedd e jyst wedi diflannu. Mae Duw yn gallu gwneud pethau fel yna, mae'n gallu glanhau yn meddwl ni, a'n geiriau ni, a'r ffordd yn ei siarad. Mae'n dealltwriaeth ni o'r Beibl yn newid. Sut mod i'n gweld pethau rwan, ond i ddim yn gweld o'r blaen? Ydw i'n fwy clyfar? Ydw i wedi astudio'n fwy dofn? Na. Mae'r ysbryd glân wedi agor yn llygaid i. A dwi wedi gweld pethau yn y gair, ond i ddim yn gweld cynt. Mae'r syrchiadau ni yn newid. Oedd na bethau oedd arfer cymryd yn bryd ni, a dyn nhw ddim ar bwysig rwan. Mae yna un sydd yn fwy pwysig rwan, yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna fywyd newydd. Mae yna ffrwyth yr ysbryd glân yn dod i fod yn y bywydau ni. Mae'n ymdrech ni'n parhau. Ond dyn ni'n ymdrechu yng Nghrist trwy gymorth a trwy nerth yr ysbryd glân. Dyna fyddwn ni'n gobeithio'n meddwl amdano fo heno wrth ni ddod at yn gilydd os fydd Duw yn caniatáu. Mae yna lyfr gan Eugene Peterson, fo nath wneud The Message, cyfeithiad, y rhydd cyfeithiad neu'r Beibl The Message. A mae wedi sgrifennu lot o lyfrau a mae gennym fod eitlau gwych i rhai o lyfrau fo. Ac un o'i lyfrau fo ydi Practice Resurrection. A mae hwnna'n wych. Ond ydy, y syniad yna bod ni rŵan yn practisio, yn ymarfer, be dyn ni'n mynd i fod. Pan dyn ni wedi'n atgyfodi yn gwbl llythrenol yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. Pan fyddwn ni efo'r corff newydd yna, rŵan, da ni trwy ras Duw yn ymarfer yn practisio bod be fyddwn ni fan yna. A trwy'r ysbryd glân, da ni cael rhagflas o'r hyn da ni'n mynd i brofi wedyn ni atgyfodi. Mae'r ysbryd glân yn rhoi bywyd newydd Iesu ynddo ni, y bywyd atgyfodedig ynddo ni rŵan wedi i ni gredu. Os yna reality yn eich bywyd ysbrydol chi? Os yna reality yn eich bywyd chi o ddydd i ddydd? Bo chi'n ymwybodol fod y grym gyfododd Iesu o farwolaeth ar waith yn eich bywyd chi? Weithiau dwi'n ame a dwi wedi profi unrhyw beth, ond ar adegau mae Duw'n caniatáu mi weld. Na, mae yna newid wedi bod. Dwi yn caru pethau o'n i ddim arfer i caru. Dwi yn casau rhai pethau o'n i. O'n i arfer ffeindio dim byd o'i le arnyn nhw, ond dwi'n gwybod bod nhw'n anghywir a bod nhw'n dod rhyngddau a Duw a dwi'n ei casau nhw. Dwi yn caru'r arglwydd Iesu Grist yn fwy nag o'n i. Ffrwyth yr ysbryd. Di'r reality yna yn eich bywyd chi. Iesu ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Gadwch chi ni feddwl am rai cwestiynau i gloi. Mae'r cwestiynau yma ar gael i chi ar y diwedd. Yn gynta, sut mae'n profiad ni o golli rhywun yn ein helpu ni werthfawrogi geiriau Iesu. Cymrodd Mair a Martha, oedden nhw wedi colli Lazarus, oedden nhw'n galar, a'r galar yn ddwys iawn, iawn. Mair yn arbennig yn methu stopio crio ar adegau. A geiriau Iesu wedyn yn dod efo grym mwydd i wedyn. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Da ni'n gwybod beth i gael ar rhan fwyaf ohono ni. Ond gall hwnnw'n helpu ni i wneud yn fawr. Mae geir Iesu yn dod yn fwy gwerthfawr. Pan da ni'n wynebu reality marwolaeth. Yn ail, sut mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu'n tynnu ymaith ofn marwolaeth i ni. Y ffaith bod yr arglwydd wedi wynebu marwolaeth a dod trwodd ac atgyfodi. Di hwn yn delio fo ffordd da ni'n edrych ar farwolaeth. Yn y Llythyrau Hebreaid, mae'n adnodau fan eich chi edrych fyny yn y Llythyrau Hebreaid, lle mae'n sôn am yr arglwydd oherwydd bod wedi profi marwolaeth bod yn gallu tynnu allan y rhyddhau a rhai o dan warchau ofn marwolaeth ar hyd i hoes. Wedyn, nesa, pa ffrwyth o'r bywyd newydd welwch chi yn eich bywyd chi rŵan? Nid pai yn ddysgu o'n i dau, ond rŵan. Be ydych chi'n weld mae'r arglwydd wedi wneud yn eich bywyd chi, sy'ch chi ddim wedi credu ynddo fo, yna yma ffordd bydd eich bywyd chi'n wahanol rŵan. Pa ffrwyth o'r bywyd newydd ydych chi'n gweld yn eich bywyd chi? Edwerydd, be ydych chi'n edrych ymlaen ato fo yn yr atgyfodiad? Pan fyddwch chi yn yr atgyfodiad? Mae yna gymaint o bethau. Peth mawr dwi'n edrych ymlaen ato fo wedi gweld y gwaredwr ei hunan. Ond mae yna bethau eraill yn does. Oedd Emyr yn sôn amdano nhw, Emyr James yn sôn amdano fo yn y bregeth gwpl o snosau nôl. A mae pethau i edrych ymlaen atyn nhw yn yr atgyfodiad. A mae hwnna'n arwain ymlaen at y cwestiwn ola. Sut mae'r syniad o practice resurrection yn helpu ni fyw fel plant Dyw? Wrth i ni feddwl, dyma beth dwi'n edrych ymlaen at y fannau. Rwan, sut fedrai ymarfer hynny rwan? Sut fedrai ymarfer bod yn blentyn Dyw rwan yn y byd yma? Y boed i Dduw roi gras a chymorth i ni i feddwl trwy'r cwestiynau yma ac i wneud yn fawr o allu Dduw i weithio yn y bywydau ni. Eithaf mynd i ganu emyn wrth i ni ddod ar gwasanaeth i ben yn y llyfr Ymynau rhif 629. Un cais a geisiaf arglwydd glân, un sain yn unig sy'n fy nghân. Pechadau'r wyf, pechadau'r mawr yn methu cael fy meiau lawr. O Iesu byw, dy fywyd di fo'n fywyd yn fy mywyd i. Ac ymlaen. Boed i'r gallu, gyfododd Crist oddi wrth y meirw, a'i godi i orsedd uchar nef, fod ar waith yn ein bywydau ni, o funud i funud, o awr i awr, o ddydd i ddydd. A boed i eraill, trwy am ni adnabod cariad Dyw. Amen.